Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro veče. U središtu pažnje danas o ovim temama. Uspeh referenduma je značajan napredak u reformama u oblasti vladavine prava, rekla je premijerka Ana Brnabić posle razgovora sa evropskim zvaničnicima u Briselu. Potpisan je sporazum o saradnji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Odbora za zaštitu prava Srba iz Federacije BiH. Cilj je zaštita imovinskih prava izbeglih i raseljenih Srba. Stepen percepcije korupcije u svetu stagnira. Srbija je zadržala prošlogodišnji rezultat 38 od mogućih 100 poena. Zbivanja u Crnoj Gori ovih dana nagoveštavaju da se bliži rasplet duboke političke krize, vanredni izbori, manjinska vlada ili rekonstrukcija postojeće vlade. Gde je izlaz iz lavirinta crnogorske politike, šta će biti epilog krize? Koliko su u sve uključene strane zemlje i ako jesu, šta je namera tog dela međunarodne zajednice? Kako se suštinske podele u crnogorskom društvu prelamaju preko aktera aktuelne političke krize? Gost emisije od pola šest je dr. Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Briselu je održan šesti sastanak predstavnika Evropske unije i Srbije u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje. Premijerka Ana Brnabić je na konferenciji za medije poručila da naša zemlja nikada nije išla ovakvom brzinom ka članstvu u Uniji. Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji ističe kako je Srbija pokazala spremnost da postane deo zajednice, ali da je i Unija jasno dala podstrek politici proširenja. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je pozdravio napredak na evropskom putu, ali i naglasio da će brzina pristupanja pre svega zavisiti od reformi u oblasti vladavine prava i rezultata dijaloga Beograda i Prištine. Naša delegacija održala je u Briselu i niz sastanaka sa čelnicima institucija Evropske unije. O svemu tome Nikola Demčić.
Razgovori u Briselu bili su posvećeni opštem napretku Srbije u pristupnim pregovorima, brzini neophodnih reformi, kao i daljim koracima na evropskom putu i pripremama za otvaranje novih klastera. Premijerka Ana Brnabić naglasila je kako je naša zemlja pokazala posvećenost evropskim integracijama, time što je ispunila uslove za otvaranje klastera 4 krajem prošle godine, kao i potvrđivanjem ustavnih reformi u oblasti vladavine prava na nedavno održanom referendumu.
Sa velikim zadovoljstvom sam i danas razgovarala sa našim partnerima u Europskoj uniji o tome da je većina građana od onih koji su izašli i učestvovali u referendumu glasala da. Želimo da imamo veću vladavinu prava, želimo da imamo nezavisno sudstvo, želimo da imamo samostalno tužilaštvo. To je ogroman uspeh za našu zemlju, za Republiku Srbiju, velika stvar koju smo uspeli da uradimo, koju smo na kraju krajeva uspeli da izguramo i ja sam izuzetno ponosna na taj uspeh, ali to je takođe svakako jedna od velikih stvari na našem daljem evropskom putu. To jeste bila osnovna stvar ili osnovna reforma kada se govori o reformama u oblasti vladavine prava. Vladavina prava, reforma javne uprave, ekonomske reforme i zelena agenda ostaju, dakle, naši ključni prioriteti i ono na čemu radimo dalje u našim evropskim integracijama.
Srbija je u prethodnoj godini dobila preporuku Europske komisije za otvaranje dva klastera, ali su države članice na kraju podržale da se otvori samo jedna grupa poglavlja, rekao je komesar za proširenje Oliver Varhelji. Veruje da će klaster 3 biti otvoren tokom francuskog predsjedavanja Savetu Unije u prvoj polovini godine i da će se aktuelni zamah reformi nastaviti.
Mislim da je danas poslat snažan politički signal od strane kako Evropske unije, tako i Srbije, u smislu političkog opredeljenja za evropski put Srbije. Posle prošlogodišnje međuvladine konferencije u decembru, kada smo mogli da ostvarimo, pokažemo veliki napredak otvarajući klastere u pregovorima nove. Veoma je jasno sa evropske strane da želimo da nastavimo naše odnose sa Srbijom na najvišem nivou, saradnju, i to je deo našeg delovanja angažmana na celom Zapadnom Balkanu. Zahvaljujem se francuskom predsjedavanju Unije na svim naporima koje ulažu i njihovom radu na napretku sa proširenjem i zbilja posvećenošću zemalja članica koje stoje iza toga da se ostvare evropska obećanja.
Visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell je naglasio da bi trebalo iskoristiti aktuelni trenutak u odnosima Brisela i Beograda kako bi se dodatno ubrzao proces reformi. Istakao je važnost razvijanja regionalnih odnosa i podsjeća na važnost uspeha dijaloga Beograda i Prištine.
We welcome Serbia's statement on its readiness.
Pozdravljamo vašu spremnost da nastavite sa dijalogom. Treba ostvariti brzi napredak u domenu normalizacije i sprovođenja postignutih dogovora sa Prištinom i nastavljati postizanje pravno obavezujućih sveobuhvatnih sporazuma. Očekujemo da Kosovo i Srbija napreduju kroz dijalog, ispunjavajući svoje obaveze. Obe strane imaju stvari koje treba sprovesti, koje su već dogovorene, to treba ostvariti. Treba dalje stvoriti prave uslove za dalje sprovođenje dijaloga, vođenje dijaloga i suzdržati se od jednostranih nekoordiniranih dela ili retorike govora. Dalje, napredak vladavine prava, ljudskih prava, normalizacija sa Kosovom će odlučivati o ritmu daljih predpristupnih predgovora. Govorimo o normalizaciji odnosa, dobroj susedskoj saradnji.
Borrell je dodao kako je važno i to što se zvanični Beograd sve više prilagođava spoljnoj politici Evropske unije. U napretku naše zemlje ka članstvu u Uniji, vlada je posebno posvećena ekonomskim reformama, koje za sada daju odlične rezultate, zaključila je delegacija Srbije.
U Federaciji BiH u toku je postupak usklađivanja podataka iz zemljišnih knjiga i katastara o zemljištu, zgradama i pravima na osnovu stvarne situacije na terenu. Zbog zaštite i ostvarivanja imovinskih i stvarnih prava izbeglih i raseljenih lica iz Federacije BiH, u Beogradu je potpisan sporazum o saradnji između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Odbora za zaštitu prava Srba iz Federacije BiH. Predstavljen je portal namenjen pravnoj pomoći pod nazivom Srpska zemlja, a od danas je otvorena i Kancelarija za pravnu pomoć u Beogradu. Ida Maričić.
U Federaciji BiH 1991. godine živelo je oko 540.000 Srba. Prema popisu iz 2013. živelo ih je 10 puta manje. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom u regionu, Arno Gujon, naglasio je da se Srbi samo zato što nisu informisani suočavaju sa ozbiljnim problemima.
Federaciji nije predviđeno da se pozivi nosiocima imovinskih prava šalju lično. Samo se objavljuju u službenom listu i po nekim dnevnim novinama u federaciji. U mnogim slučajevima se kao vlasnik upisuje država, entitet, kanton ili opština, ili lice koje ona vlašćeno koristi srpsku imovinu. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u septembru ove godine je pokrenula dvomesečnu medijsku kampanju. U toku ta dva meseca formirano je 3254 nova predmeta. Ovaj broj predstavlja oko 78% od broja formiranih predmeta tokom prethodne 3,5 godine. To znači da kada zajedno radimo, onda možemo da postignemo dobre rezultate, i to veoma brzo.
Komesar Komesarijata za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić naveo je da u Federaciji BH postoji 79 opština, a da Srbi nemaju svoje predstavnike u više od 60 opština. Pozvao je one koji imaju imovinu da sve učine da je zaštite.
Ovo je jedan ozbiljan maraton u kome i Srpska i Srbija sa svim svojim snagama i kapacitetima želi da pomogne ljudima da taj maraton istrče. To nije neka stvar koja će trajati 2, 3, 5 meseci, ovo će trajati 2, 3, 5 godina najmanje. Ali niko iz Srbije i niko iz Srpske ne može da istrči ono što se tiče vas. To morate sami. Svoju dedovinu morate sami. Mi ćemo sve učiniti da obezbedimo sve uslove. Ali niko u vaše ime nema pravo da to uradi. I na vama je da zaštitite i svoje korene kako biste zaštitili i ono što treba da ostavite potomstvu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu Milomir Vujadinović istakao je da se samo saradnjom Srbije i Republike Srpske možemo izboriti za imovinu našeg naroda u Federaciji BH.
Ovo što radimo je odbrana i prava na imovinu, što je, kažem opet, negde u svetu neupitno i svetinja i u svim ustavima i zakonima nekih civilizovanih društava, ali na ovaj način čuvamo identitet našeg naroda kao autohtonog naroda na Balkanu. Kako god se danas zvale te administrativne, upravne jedinice u kojima naš narod danas živi. Ovaj događaj danas i saradnja ovih organa je potvrda da nikakve granice, koje mi itekako poštujemo, ne mogu zaustaviti saradnju između našeg naroda. Srbija će svakako na čelu sa predsjednikom nastaviti da pomaže naš narod gde god on žive u regionu, poštujući ustave i zakone tih zemalja i pokušavajući da ta pomoć na određeni način bude i pomoć onima koji sa Srbima u okruženju žive.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, ocenio je da je saradnja Srbije i Srpske za Srbe iz Bosne izuzetno važna.
Vlada Republike Srpske u oktobru 2020. godine donijela zaključak kojim je naloženo da se obezbijedi stručna pravna pomoć licima porijeklom iz Federacije Bosne i Hercegovine koji polažu prava na zemljište u Federaciji Bosne i Hercegovine. A krajem 2020. godine raspisala je javni poziv da se jave svi specijalizovanim područnim kancelarijama radi pravne pomoći. Takvih ima 6 kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Cicović veruje da će otvaranje Kancelarije za pravnu pomoć u ulici Gavrila Principa broj 16 u Beogradu, kao i početak rada portala Srpska zemlja, doprineti informisanosti Srba ma gde bili i pomoći im da ostvare svoja imovinska prava.
Je 17:20, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Prema godišnjem izveštaju agencije Transparency International, stepen percepcije korupcije u svetu stagnira. 131 zemlja nije zabeležila nikakav napredak, a 27 zemalja ima pad. Srbija je zadržala prošlogodišnji rezultat od 38 poena od mogućih 100, a nedostatak napretka vidljiv je u gotovo svim zemljama istočne Evrope. Povodom tog izveštaja oglasila se Transparentnost Srbija, ukazavši na ključne probleme uz predloge za poboljšanje stanja. Milenko Marković.
Glavni razlog za globalnu stagnaciju u borbi protiv korupcije najverovatnije leži u razornim posledicama koje je ostavila pandemija COVID-19. Što se tiče naše zemlje, programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže da nema promene.
Imamo 38 od poželjnih 100 poena. Taj indeks je potpuno isti kao i prošle godine, međutim, zato što su neke druge zemlje napredovale, zabeležili smo pad dva mesta na listi i sada smo 96. Delimo to mesto sa još pet drugih država. I nalazimo se u donjoj polovini sveta, to je već nekoliko godina za redom, što zaista jeste zabrinjavajuće, nekoliko poena ispod svetskog proseka.
Na pitanje šta su uzroci takvog stanja, Nenadić odgovara.
Propisi koji se odnose na profesionalno upravljanje javnim preduzećima se ne primenjuju. Imamo situaciju vrlo sličnu kad je reč o donošenju nekih najkrupnijih odluka o infrastrukturnim radovima gde nema nadmetanja. I kad je reč o suzbijanju korupcije, nemamo dovoljno aktivno javno tužilaštvo. Vidjet ćemo hoće li se nešto promeniti nakon ovih ustavnih izmena, ustavnih amandmana. Jedan od tih amandmana daje veću samostalnost javnim tužilacima, pa ako ništa drugo, eto, bit će manje izgovora za njihovo nepostupanje.
Ono što nas očekuje u bliskoj budućnosti su izmene propisa u vezi sa izborima, a Transparentnost je tim povodom dala nekoliko konkretnih preporuka.
Kako da se recimo obezbedi prijavljivanje nepravilnosti koje se odnose na izborni proces, kako da se poveća javnost finansiranja i kontrola finansiranja izborne kampanje i kako da se smanje mogućnost za vođenje funkcionerske kampanje kao svojevrsnog vida zloupotrebe javnih resursa.
Što se tiče našeg regiona, gotovo sve zemlje imaju rezultat ispod 50 poena, a prosek istočne Evrope i centralne Azije je 36.
Časova 24 minute, na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o političkoj krizi u Crnoj Gori. Gost emisije za nekoliko minuta biće dr. Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu. Grand Kafa 200 grama 269,99. Mandarina kilogram 124,99. Dis, kupićeš više!
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Eko.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
U 17:29 u središtu pažnje zbivanja u Crnoj Gori, koja ovih dana nagoveštavaju da se bliži rasplet duboke političke krize. Koalicija URA danas započinje konsultacije sa političkim partnerima uz ocenu da je manjinska vlada najbolje rešenje. Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, kaže da je spreman da razgovara sa Abazovićem uz samo jedno očekivanje, a to je da se dogovor postigne u okviru parlamentarne većine bez DPS-a. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve demantovala je da je dala podršku manjinskoj vladi i, kako kažu, ne žele da učestvuju ni sada ni u buduće u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama. Premijer Zdravko Krivokapić zakazao je za danas sednicu Veća za nacionalnu bezbednost povodom situacije u zemlji, a u više crnogorskih gradova i sinoć su održani protesti protiv mogućnosti formiranja manjinske vlade. Razgovaramo dakle o aktuelnoj krizi u Crnoj Gori. Na telefonskoj vezi je dr. Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Gospodine Rakoviću, dobroveče.
Dobro večer.
I hvala vam što govorite za naš program. Šta će se dogoditi na sednicama koje su zakazane za 3. i 4. februar? Ko će biti smenjen ako ostaje na poziciji?
Pa, teško je prognozirati kako će se odvijati sve te sednice na kojima se razgovara samo o smenama, jer su dve strane u Krivokapićevoj vladi jedna protiv druge podnali zahteve za smene, a također i Krivokapić sam za skraćivanje mandata Skupštine Crne Gore. Ono što je izvesno je da će vladi Zdravka Krivokapića biti izglasano nepoverenje, tako da se očekuje ili da se formira ta neka tehnička vlada ili da se ide odmah na nove izbore. Najbolje rešenje je da se ide odmah na nove izbore, jer nema potrebe izlagati građane Crne Gore daljim nesuglasicama, nevoljama, sluđivati javnost, nego naprosto treba igrati čistih karata i raspisati izbore da se odmere snage. Rezultat neće biti mnogo drugačiji nego na prošlim izborima, ali to je prilika da se formira politička vlada.
Može li se dogoditi da tog 3. i 4. februara zapravo budu smenjeni i premijer i njegov zamenik Abazović, a zapravo glasaće se i o smeni Alekse Bečića, predsjednika Skupštine? Kakva situacija tu nastaje?
Pa, verovatno će se desiti ili sve ili jedno od toga, ali sve vodi ka prekidu rada vlade Zdravka Krivokapića. Dakle, kakav god da bude bio rasplet, bilo da se, na primjer, smeni njegova vlada ili da prethodno se skrati mandat Skupštini, to svakako znači da prestaje rad vlade Zdravka Krivokapića.
Šta je sad realnija opcija tu? Novi izbori, za koje ste rekli da smatrate da su najbolje rešenje, ili formiranje manjinske vlade za koju se zalaže koalicija URA? Šta mislite od te dve opcije, koja je izvesnija?
Ja mislim da su izvesni novi izbori, mada ne treba isključiti ni ovu drugu mogućnost, ali kada DPS bude tražio i ispostavio svoje zahteve URI za tu podršku, pretpostavljam da će to biti nepodnošljivo za URU i da će na kraju ona odustati od manjinske vlade i ići na nove izbore. Dakle, DPS neće dati gratis tu podršku za rušenje Krivokapića, nego će ispostaviti neke svoje zahteve koji neće biti mali, a oni su, kao što vidimo i iz URE, to stalno najavljuju, neprihvatljivi za URU. Prema tome, najbolje, najlakše i najelegantnije rešenje je da se ide na nove izbore.
Kako vi vidite potencijal protesta građana? Svih ovih dana građani izražavaju nezadovoljstvo samom mogućnošću da se formira manjinska vlada.
Pa to ima samo nekoliko stotina građana na ulicama Crne Gore, jer ne Demokratski front ne učestvuje u tim protestima. Samo Demokratski front može da okupi nekoliko desetina hiljada građana na protestima, ali oni ne učestvuju jer smatraju da se time u stvari brane fotelje Zdravka Krivokapića, Alekse Bečića i Dritana Abazovića, a ne, to nisu zahtjevi za suštinskim promjenama, rekonstrukcijom vlade, izborom nove vlade u skladu sa izbornom voljom od 30. augusta 2020. godine. Tako da neće ovi protesti ništa promeniti, s obzirom da je javnost stekla utisak, dakle, da se akteri koji se između sebe tuku, to su ovi akteri koji su u Krivokapićevoj vladi, dakle, da se oni samo bore za fotelje i bolje pozicije koje bi im osigurale i očvrstile te njihove fotelje. Tako da, znate, kad je prvi put izneveren demokratski princip, a to je bilo pre dve godine nakon pobjede na izborima, kada najjača lista nije mogla da uđe u izvršnu vlast na nivou ministara, govorimo o Demokratskom frontu, njima je zabranjeno da to uđu u izvršnu vlast, tada je Krivokapić izneverio principe demokratije i sada ovo što Abazović traži, što je također izneverivanje principa demokratije, ali to je samo na tragu onoga što je Krivokapić već uradio i to je model koji se pokazao kao neuspešan. Kakav je bio Krivokapićev, takav će biti i Abazovićev. Iz toga je najbolje da se ide na novi izbor.
A šta bi doneli novi izbori?
rezultat bi bio otprilike isti. Dakle,
pa zato i pitam. Dakle, mi imamo tu dve najjače, da kažem, struje. Demokratski front s jedne strane, s druge i DPS. Šta bi se sad desilo? Koja vrsta vlade bi nastala? Opet ekspertska, manjinska ili možda konačno većinska u koju bi ušli političari? Kako bi to moglo da se formatira?
Pa jedino tako, kao što ste poslednje rekli, da to bude politička vlada. U skladu sa izbornom voljom građana, pošto je sada nemoguće da se akteri dogovore, jer su se toliko zavadili između sebe, onda je prilika da dobiju novu šansu posle izbora i da se dogovore oko formiranja političke vlade koja bi zadovoljavala građane Crne Gore i njihov glas koji bi dali političkim opcijama. Nema boje, znači, se DPS vratiti na vlast. Dakle, DPS nema više medije u Crnoj Gori, njihova struktura je u velikoj meri već razbijena, pritom ne postoji više ni Montenegro Airlines koji je ranije bio u službi DPS-a da dovozi njihove glasače iz Luksemburga, Švajcarske, Sjedinjenih Država. Dakle, niko neće o svom trošku dolaziti tako iz daleka da glasa na izborima, već i o svojoj režiji, pogotovo u vreme COVID-a. Prema tome, DPS niti ima resurse te u ljudstvu, niti ima dovoljno finansijskih i medijskih resursa da bi predstavljao pretnju kako je bilo ranije. Tako da, eto, to je, čini mi se, najbolje rešenje da se ponovo izađe, pokaže snaga ove sadašnje parlamentarne većine, koliko ima nakon ove godine i po dana, jer su nadanja građana ipak izneverena s jedne strane, pa da se proveri koliko je u parlamentarnoj većini ko zauzima i da se napravi onda politička vlada.
Da, šta se tu zapravo dogodilo, ajde kad već spominjete taj period, ovaj saziv parlamenta izabran je u avgustu 2020. Vlada je formirana u decembru, dakle traje nešto više od godinu dana. Delovalo je da je to pobednička kombinacija koja je posle skoro 30 godina gurnula DPS u stranu. Šta se tu dogodilo i kako vidite ulogu Abazovića i Krivokapića?
Pa, Abazović je odigrao istu ulogu i tada i sada. Dakle, on je imao savjetodavce koji nisu bili u Crnoj Gori i sad ih takođe ima, on to više ni ne krije, ali i Krivokapić je to isto prihvatio tu partiju, on je počeo da ide po svoje mišljenja isto u strane ambasade i da prihvata zdravo za gotovo ono što mu se kaže i nameće kao rešenje, i zbog toga se odrekao liste koju je vodio na tim izborima i liste koje ga je prihvatila da on bude na čelu. Mislim, na koaliciju za budućnost Crne Gore koju je pobedila na tim izborima. I sada, posle svega što se dogodilo, Amerikanci su pustili niz vodu Krivokapića i Bečića, a Bazovića su zadržali, makar na još neko vreme, jer su shvatili da Krivokapić i Bečić nisu više upotrebljivi za namere koje su im bile ispostavljene, da je ova vlada već toliko neuspešna da je ne treba ni održavati, i dali su tu Abazoviću i manjinskim strankama neku sugestiju da prave manjinsku vladu, da bi bila jedna od srpskih stranaka koja bi bila većinska, u odabrani je SNP, Socialistička narodna partija, dakle, i eto, to je neki predlog koji je stigao sa zapada, da se Krivokapić ovom vladom završi, da bi bila ova ta manjinska ili tehnička vlada, kako je ko zove, ima i jednih i drugih, jednog i drugog imena u opticaju, i onda da bi ta vlada mogla da sprovede sledeće izbore, već ne znam za koliko, da li za godinu dana. Mm-hmm. Dakle, ona bi bila oročena svakako, ne bi imala onaj pun mandat do 2024. od njenog formiranja, ali i to je sve pitanje da li će se uopšte uspostaviti većina za formiranje bilo kakve vlade. Znači, jedino što je izvesno, to je većina za rušenje Krivokapićeve vlade, ali nema većine za pravljenje nove vlade. Ona se ne vidi, s obzirom da SNP izričito govori da ne želi bilo kakvu ulazak u bilo kakvu kombinaciju sa DPS-om, pa ni tada DPS podržava.
A bez njih nije moguće formirati, bez jedne srpske stranke, u stvari.
Bez, da, jedna srpske stranke nije, i eto, to je SNP i se prihvatio tog teškog zadatka da nakon Krivokovićeve vlade bude u toj tehničkoj vladi, ali ponavljam, zaista je neizvesno hoće li postojati većina da se i bira i takva tehnička vlada. I kad god sabiramo jedan i jedan, nekako dođemo do toga da će biti novih izbora.
Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, dolazi u Crnu Goru u oči tih sednica. On dolazi 1. februara, sednice su 3. i 4. Sa kojim porukama dolazi?
On je otkazao dolazak. Danas je otkazao dolazak u Crnu Goru. Zbog toga što su verovatno Amerikanci shvatili da je on postao veliko seme razdora tim njegovim poslednjim dolaskom, gdje su se Krivokapić, Bečić i Abazović utrkivali ko će onako više biti odan Escobarovim zahtevima, a čak ni Amerikancima to nije po volji da se ta odanost i potčinjenost tako jasno prikazuje u javnosti, jer to nikom nije prijatno da vidi. I zbog toga je izvesno zbog toga je Escobarova poseta otkazana, pa su čak američka ambasadorka, pa i britanska ambasadorka morale su da sugerišu da će ipak tu odluku doneti sami političari u Crne Gore ili građani Crne Gore, a niko drugi sa strane, jer Escobarovo petljanje je bilo do te mere izričito da je bilo nesnosno. Ono je kao ono petljanje Hoyta Bryana i ja, koje je dolazio kao neka kazana ekspedicija, pa je na kraju ga i predsjednik Vučić izbacio iz svog kabineta. I tu je bio i kraj Brajana Hojtije, on je kasnije najureniji.
I na kraju je smenjen dok je bio u avionu, ako se ja dobro sećam.
Pa ne sećam se tačno, ali je najureniji State Departmenta i dobio je otkaz čak u State Departmentu. Tako da evo, ovo što sada Skuba radi, to je isto to, to je ta neka njihova buldožar diplomatija. A ja verujem
koja da može da pretera, je li tako?
Da, mislim da ga se nećemo sećati za 2-3 godine i da on više neće biti u igri.
A šta je zapravo interes zapadnih zemalja u Crnoj Gori?
U jednom, onako, to je sada vrlo interesantna situacija. Oni više ne negiraju srpsko pitanje u Crnoj Gori. Dakle, oni sada razumeju da postoji srpsko pitanje i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini koje je nerešeno, i tome je čak Escobar pričao kad ga već pomenjamo. S tim u vezi oni podržavaju Otvoreni Balkan, jer smatraju da bi to brisanje tih nametnutih granica između Srba ipak doprinulo nekoj stabilnosti, makar kroz Otvoreni Balkan. S druge strane, oni žele kontrolu nad ovim prostorom i da ne dozvole da se Srbi ujedine u jednu državu, što je sve glasnije i to je neki glavni tok. Sad već svi govore o tom Srbima kao jedinstvenom i nedeljivom narodu koji zajedno rešava sve svoje dileme, probleme, zajedno slavi uspehe, zajedno su suočava sa neuspesima i tako dalje. Dakle, s jedne strane oni bi da otople odnose sa Srbima, s druge strane da ne dozvole Srbima da se previše između sebe povežu kako ih ne bi smatrali naš narod, kako oni ne bi naš narod smatrali nekom eventualnom polugom za jačanje ruskog uticaja na prostoru bivše Jugoslavije. Ali u svakom slučaju je pogrešna američka politika prema Srbima, jer upravo potpuno otopljavanje prema Srbima i pravičnije rešenje tih jugoslovenskih nacionalnih pitanja u stvari donalo bi mnogo više poštovanja za američku politiku, pa čak i njihove neke namere, a ovako kako je do sada bilo, kako su oni to nazivali štap i šargarepa ili već kako uvredljivo, to ne samo da više ne može da prođe, nego čak nailazi na takvu antipatiju da produbljuje netrpeljivost naše javnosti prema toj američkoj buldožer diplomatiji. Prema tome oni treba da preispitaju u stvari šta hoće, s obzirom da nisu više, nekako nemaju više ni podršku Evrope, jer vidimo da Mađarska pre svega, pa Slovenija, čak i Poljska, da su to zemlje koje su neke javno već govorile o razdruživanju Bosne i Hercegovine, posebno Slovenija, Mađarska dala podršku Republici Srpskoj, a onda Kina i Rusija kao stalne članice Saveta bezbednosti otvoreno prete vetom zbog Bosne i Hercegovine. Tako da i Amerika pokušava sada u ovom svom zalasku te njihove dominacije da potpunim nasiljem neke ideje nametne evo na našeg srpskog prostora, ali to neće više proći. Oni nemaju tu više tu snagu i ovaj, kako je Escobar to sve zamesio i pokušao u Crnoj Gori, tako se sve završava. On kao da je ubacio tu jabuku razdora, posejao tu jabuku razdora koja je razbila čitav koncept koji su Amerikanci i drugi smislili. To je tako i Okupićeva vlada bez Demokratskog fronta, ali na kraju se ona sama urušila od sebe jer nije imala stabilnost koju bi Demokratski front mogao da i da. Mm-hmm. A s druge strane, pogledamo Republiku Srpsku gde predsednik Dodik potpuno drugačije reaguje na te Skobarove namere da poseje jabuke razdora i jednostavno ne dozvoljava mu da priviri i pokuša da namete odluku u Republici Srpskoj, nego pruža otpor. Dakle, tu se
da, ali ta jabuka razdora u Crnoj Gori odavno postoji. Crna Gora je podeljeno društvo. Koliko je ovo sve što se dešava rezultat upravo te činjenice?
Pa jeste, to je rezultat te činjenice, ali Krivokapić ima godinu i po dana vremena da pokuša da krene u rešavanje tih podela, a jedno od najvažnijih pitanja je srpsko pitanje. Jer na srpskom pitanju je ostvarena ta pobeda 2020. godine, a Krivokapić nije krenuo uopšte da rešava srpsko pitanje, čak ne ni da potpiše temeljni ugovor, a ne i da sprovede popis koji bi nekako, taj popis bi stvorio tu situaciju u Crnoj Gori novu, na osnovu koje bismo dalje mogli da tumačimo kako bi trebalo da se odvija to pomirenje. Jer se očekuje da Srbi budu većina, relativna većina prema nacionalnosti i apsolutna većina prema jeziku u Crnoj Gori.
Uh-huh. A kad očekujete da će taj popis, on se već odlaže neko vreme, kada očekujete da bi mogao biti održan?
Pa ne očekujem da će uskoro biti održan, jer je upravo Escobar kao njihov mentor i sponzor rekao da ne treba popis ni sprovoditi po identitetskim pitanjima, znači ni po nacionalnosti, ni po jeziku, ni po veroispovesti. Tako da pretpostavljam da popisa neće biti neko vreme i da ćemo kako će se odvijeti posle sledećih izbora, ali za sada to ne ide kako bi trebalo da ide i oni jednostavno nemaju kapacitet da sprovedu jedan statistički što se radi svakih 10 godina, taj statistički proces kakav je popis, oni ne smiju da ga sprovedu jer se plaše da bi nekog mogli da uplaše, da bi nekog mogli da iziritiraju ili isprovociraju tim naglim povećanjem broja Srba. U stvari to nije povećanje broja Srba, nego povratak naroda svom identitetu, identitetu predaka.
Da, spomenuli ste da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, po vašem mišljenju kada će biti potpisan i šta sada stoji na putu tog potpisivanja?
Pa stoji jednostrano menjanje temeljnog ugovora od strane Krivokapića, pritom sinod je već doneo odluku koji ugovor treba da se potpiše, jer je to onaj usaglašeni ugovor iz maja 2021. koje je trebalo da bude potpisan, pa nije potpisan, ali Krivokapić odbio. Onda je Krivokapić jednostavno menjao tekst temeljnog ugovora i doveo u neugodnu situaciju u Srpsku pravoslavnu crkvu. I sada se Krivokapić žuri da on pošto poto potpiše taj temeljni ugovor maltene do 4. februara, ali evo da našim slušalcima dočaramo kako bi to moglo da izgleda. Dakle, on hoće po svaku cenu sada da potpiše taj temeljni ugovor i to onaj predlog koji on poslao, koji sinod još nije ni razmatrao. I evo, čak i da se vlast vrati u saglašenom tom temeljnom ugovoru iz maja 2021. godine, da ga potpiše pre 4. februara, onda bi DPS kad sruši Krivokapića mogao da kaže da je upravo Krivokapić pao zbog temeljnog ugovora i da se na taj način opet Srpska pravoslavna crkva dovede u neugodnu situaciju. Stoga Krivokapić ima priliku, još čini mi se možda, to je moje mišljenje, jednu priliku da možda otkoči potpisivanje temeljnog ugovora, ali tek kada mu se izglasa na poverenje od strane Skupštine Crne Gore, jer onda će Krivokapićeva vlada svakako trajati još mesec, mesec i po dana dok se ne izabere nova. Ili dok ne bude izbora, ili dok ne bude nove vlade.
Ali mislite da je to period u kome bi trebalo to otkočiti?
Ja, pa evo, to je moje mišljenje da bi to moglo, ali Krivokapić je taj koji treba onda prvo da prihvati onu usaglašenu verziju koju nije htio da potpiše.
Da.
Je, evo, dakle, on bi na taj način u stvari pokazao svoju odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i najbolje namere koje Crna Gora ima prema njoj, jer ovako on je godinu dana imao mogućnost da potpiše temeljni ugovor, odlagao je, slao razno razne verzije, jer očigledno nije htio da potpiše. E sad mu se žuri, jer mu treba neki pas za vladu ili pokušaj da ima jaču startnu poziciju za formiranje stranke. Mislim, njegovo je staro, može da formira stranku, ali ukoliko je važno, a temeljni ugovor nije nevažan, dakle on je važan ugovor između dve strane, čini mi se da bi to njegovo prihvatanje ove usaglašene verzije koje je njegovo ministarstvo pravde prihvatilo, da to ništa nije bilo sporno do maja 2021. Da bi to moglo da dovede, ja ne kažem da hoće sigurno, ali moglo bi da dovede do toga da mu se ipak pruži prilike da potpiše temeljni ugovor, ali taj usaglašeni temeljni ugovor u kome su takođe i Sveti Sava, i Sveti Vasilije Ostroški, i Sveti Petar Cetinski, znači svetitelji koje je Krivokapić isključio iz te verzije temeljnog ugovora koje je hteo da on da potpiše. Dakle, on bi morao se vratiti tom usaglašenom temeljnom ugovoru. I također ima još jedna stvar koja je vrlo važna i koju naša javnost previđa. Krivokapić ima u vladi većinu da poništi priznanje takozvanog Kosova. Dakle, on ima 8 ministara, dok Abazović ima 5 ministara. Dakle, njemu je dovoljno da ima većinu za poništenje priznanja Kosova, jer takozvano Kosovo priznala je vlada Crne Gore u vreme Duška Markovića, tako da sad vlada Crne Gore može i da poništi.
A koliko je realno očekivati tako nešto?
Pa evo, dakle, Krivokapić je sada u vrlo neugodnoj i lošoj situaciji zbog toga što izneveri očekivanja građana. Njega su Srbi doveli na vlast. Srbi Crne Gore i svi Srbi, jer je to 2020. taj elitisti pokret bio sve srpski po karakteru. U svim srpskim zemljama je se odvijao u korist Srba i podrške Srba u Crnoj Gori. Dakle, on ništa nije uradio od toga što je obećao. Niti je sproveo popis, niti je vratio simbole Crne Gore iz vremena kraljevine, niti je stavio na budžet srpske organizacije u Crnoj Gori koji su i dalje na budžetu Republike Srbije. Govorimo o Matici Srpskoj, o Institutu za srpsku kulturu i tako dalje. Dakle,
a usvojena je i rezolucija o genocidu kada je i smenjen ministar Leposavić.
Tako je, kada je smenjen Leposavić, pa onda to, pa dakle ima tu je tu bilo toliko gafova, pritom da se prisetimo, ta rezolucija o Srebrenici i smena Leposavića usledili su samo 15 dana posle Krivokapićeve zvanične posete Republici Srpskoj, gde su ga Dodik i Cvijanović kad očekali sa velikom pažnjom i velikim uvažavanjem. Dakle, ljudi su ga dočekali i primili ga kao svog brata, što kako su ga i smatrali. Međutim, 15 dana kasnije on je njima vratio na sasvim drugačiji način i to je bio priča šok za naše vlasti u Banja Luci. A da ne govorimo kakav je šok za naše vlasti u Beogradu bio onaj sporazum od 8. septembra Krivokapić, Bečić, Abazović koji u stvari stavio još jednu tačku na to priznanje Kosova da Crna Gora neće povući, da neće vratiti simbole Kraljevine Crne Gore i sve ono što je bilo suprotno tom litijskom pokretu. Dakle, Krivokapić ima šansu da ne bude baš potpuno crnim slovima upisan u istoriju srpskog naroda iz kog je potekao, ali evo kao što vidimo, koliko god da su on i Bečić pokušali da budu servilni prema strancima, pustili su ih niz vodu, jer stranci najčešće pustili niz vodu upravo one koji su najviše servilni. Kada ih upotrebe, oni onda odbace i dovedu ih u takvu situaciju da ih više ni njihovi glasači, ani narod ne cene. I Krivokapić i Bečić treba da stave prst na čelo i da se zamisle gde su pogrešili. Krivokapić time što je srpski identitet vrlo naglo posle 30. augusta zamenio crnogorskim, a Bečić time što je također srpski identitet zamenio nekim bezličnim, koje je kao flotantna masa, gdje će on time što se uopšte ne izjašnjava o identitetskim pitanjima, praktično postati neki igrač na koga će mnogi da računaju. Neće računati zbog toga što su identitetska pitanja suštinska pitanja u Crnoj Gori. Dakle, to je suštinsko pitanje.
A kakav će rasplet biti u ovom trenutku, saznaćemo vrlo uskoro. Početak februara se bliži, bliži se i kraj ovog našeg razgovora. Gospodine Rakoviću, možda samo vrlo kratko, šta očekujete, kako će izgledati Crna Gora 4. februara uveče?
Ništa se neće dogoditi, Krivokapić nema tu snagu da bilo šta napravi nešto što on najavljuje da će to biti veliki narodni protest i dakle on ne može bez Demokratskog fronta i Srpske pravoslavne crkve da okupi više od nekoliko stotina do hiljadu ljudi. Njegovoj vladi vreme je isteklo. Jedini garant stabilnosti za neku vladu buduću koju bi činila parlamentarna većina bio bi Demokratski front, a ako do izbora dođe, sasvim je logično i da javnost u Srbiji i Republici Srpskoj podržava Demokratski front, kao što je to bilo i na onim izborima pre dve godine. Dakle, mi nemamo pravo da podržavamo bilo koga drugog nego deo našeg naroda koji se bori za svoju slobodu i istorijski identitet Crne Gore kao države srpskog naroda što je ona bila tokom svoje istorije.
Hvala vam najlepše na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Dr. Aleksandar Raković, naučni savjetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije. Majstor tona danas je bio Miloš Milojković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Pa me makar lako